Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճում է ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի սկանդալային ձայնագրության արդիվ հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը խափանելու հարց ելքդաշինքի օրակարգում չկա, այս մասին այսօր հայտարարել է ելքի առաջնորդներից մեկը Հարամ Զավենի Սարգսյանը։ Հայաստանը դեռ հուլիս ամսին էր հաստատել իր մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Վրաստանում ընթացող զորավարժություններին։ Մեր ռադիոկայանին տրամադրված գրավոր պարզաբանման մեջ դա են պնդում Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այս այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի, մայրաթորի փոխանցումը հայտարարել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաուի առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությանը Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքներ իրականացնող Հալո Trust-ին 1.5 միլիոն դոլար օգնություն հատկացնելու հարցով։ Վերջնական նախագիծը քվեարկության կդրվի այսօր։ Նահանգները, հիշեցնենք, 2000 թվականից ի վեր շարունակաբար ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել Հալո Trust-ին պատերազմի ընթացքում ականապատված Ղարաբաղի տարածքը մաքրելու համար։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը զբոսաշրջիկներին նախազգուշացնում է հնարավոր դժվարությունների մասին, որոնք կարող են առաջանալ Լեհաստանի սահմանը հատելիս Միխայել Սաակաշվիլի վերադարձի կապակցությամբ։ Զանգվածային ակցիաների պատճառով ավելի վաղ Սաակաշվիլին հայտարել է, թե սեպտեմբերի 10-ին վերադառնալու է Ուկրաինա, կոչ անելով աջակիցներին մասնակցել իր վերադարձին, կենթանի միջանցք դառնալու և օգնել իրեն հատել ուկրաինական սահմանը։ Ուկրաինացի սահմանապահներն արդեն հայտարել են, որ թույլ չեն տա անդիմադիր քաղաքական գործչին մտնել երկիր, քանի որ նրա ուկրաինական անձնագիրն անվավեր է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Սիրիայում իսլամական պետություն խմբավորման ամենազդեցիկ հրամանատարներից մեկի ազգությամբ Տաջիկ Գուլումուրադ Հալիմովի մահվան մասին, ըստ աղբյուրի, ռուսական օդուժի հարվածների հետևանքով նույն օրը Սիրիայի Դերզորում սպանվել է ընդհանուր առմամբ 40 զինյալ, այդ թվում 4 դաշտային հրամանատար։ Կատալոնիայի խորհրդարանը հավանություն է տվել այսպես կոչված անջատման մասին օրենքին, չնայած որ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը ասացրել է Իսպանիայից անկախանալու մասին հանրաքվեի անցկացումը։ Փաստաթուղթը ուժի մեջ է մտնելու հանրաքվեի Կատալոնիայի անկախացման աջակիցների հաղթանակի դեպքում, հանրաքվեն նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Հունգարիան կշարունակի պայքար, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, մեկնաբանելով Եվրամիության դատարանի այն որոշումը, որով մերժվել է Բուդապեշտի և Բրատիսլավայի ներկայացրած փախստականների տեղաբաշխման առնչվող հայցն ընդդեմ Բրյուսելի դատարանի որոշումը պատճառ չէ, որպեսզի մենք փոխենք միգրանտներին ներժող մեր քաղաքականությունը, նաև հայտարարել է Օրբանը։ Դատարանը, հիշեցնենք, եզրակացրել էր, որ փախստականների տեղաբաշխման քվոտաները համաչափ են։ Դատարանի այդ որոշումը կարող է հանգեցնել լրացուցիչ իրավական գործընթացների ու ուտուգանքների։ Կոսովոն նոր վարչապետ ունի, նա զինվորական Ռամուշ Հալադինայնը, ով միջազգային դատարանի կողմից 2 անգամ մեղադրվել է կոսովացի սերբերի զանգվածային սպանությունների մեջ և 2 անգամ էլ արդարացվել Սերբիան շարունակում է պահանջել նրա արտահանձնումը։ Խաղաղօվկիանոսում Մեքսիկայի հարավային ափից ոչ հեռու 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդ, հաղորդվում է ավերածությունների մասին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր հայտնի դարձավ, որ 2017 թվականի թերևս ամենաաղմուկալի քաղաքական սկանդալներից մեկի արդիվ հարուցված քրեական գործը դատարան չի հասնի։ Խոսքն այսպես կոչված ՍԱՍ-ի ձայնագրության մասին է, որի հետքերով հարուցված քրեական գործը կարճվել է։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 10 օր անց Հայաստան 24 կայքը հրապարակեց ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի աշխատակիցների ժողովի գաղտնի ձայնագրությունը, որի ընթացքում ընկերության ղեկավարներից մեկը ենթադրաբար ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը ակնհայտ ճնշում էր գործադրում իր ենթակաների վրա, նրանց ստիպելով ձայներ հավաքագրել ՀԿ-ի համար։ Ինչու կարճվեց ապրիլին հարուցված քրեական այս գործը և արդյոք անցնող ամիսներին որևէ քնչական գործողություն իրականացվել է, թե ոչ, սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել կարճել ՍԱՍ-ի ժողովի ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործը։ Հանցակազմի բացակայության հիմքով ազատությանը փոխանցեց ՀԿՑ մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 154-2 հոդվածի երկրորդ մասով։ Թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին կողմ կամ դեմ քվյարկելու, ընտրություններին մասնակցելուն կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելուն հարկադրելը, որը կատարվել է գույքին վնաս պատճառելու սպառնալիքով, անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք տալու, բռնությամբ կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն ասում է, այս ձայնագրությունը փաստում է, մարդկանց կամքին բռնացել են։
Դասը հետևյալ եղավ, որ կան որոշակի մարդիկ, որոնք կարող են հրապարակավ անպատիժ նսեմացնել, նվաստացնել մարդկանց, մարդկային արժանապատվությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որ այդ մարդիկ ունեն ամենաբարձր հովանավորությունը, հանձինս քաղաքական իշխանության։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոգտանյանին ՍԱՍ-ի ձայնագրության գործը կարճելու որոշումը չի զարմացրել։
Եթե պետք է ապահովի որոշակի քաղաքական ուժի հաղթանակ եւ այդ ուժը իշխող ուժ է, այն դեպքում այդ մեթոդները բնականաբար պատժելի չեն իրենց համար, դա պատժելի կլինի, եթե ընդդիմադիր ուժեր այդպեսի բան անեին։
Ձայնագրությունը հրապարակել էր Հայաստան 24 կայքը խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր անց։ Մոտ 40 րոպե տևողությամբ ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար եւ սպառնում, ով ձայն չբերի կկորցնի աշխատանքը։ Հանրապետականի տարածքային ցուցակով Արաբկիր Դավթաշեն Աչափնյակ վարչական շրջաններում առաջադրված Արտակ Սարգսյանը ապրիլի 2-ի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համար ապահովեց մոտ 12,000 ձայն։ Հետք պարբերականի տեղեկություններով այդ ժողովը վարել է Արտակ Սարգսյանի ավակ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ազատությանը փոխանցեց, հատուկ քնչական ծառայությունից իրենց չեն էլ դիմել, ճշտելու, որտեղից տեղեկությունը, թե այդ ժողովը վարել է հենց Սարգսյանի ավակ եղբայրը։ Հարցը նույնիսկ զարմացրեց Բաղդասարյանին, կարծում է, քննություն իրականում չի էլ անցկացվել։ Ձայնագրությունը հրապարակած Հայաստան 24 կայքի խմբագիր Եվա Ադամյանն էլ ասաց, կայքի էլեկտրոնային հասցեին ՀԿՑ-ից նամակ են ստացել, հրապարակմանը վերաբերող որոշ պարզաբանումներ տալու խնդրանքով։ Ադամյանի խոսքով ինքը պաշտոնապես նամակով չի մերժել իրավապահներին, բայց ՀԿՑ-ն բավարարվել է այդ մեկ նամակով, կայքին դիմող այլևս չի եղել։
Այլ երկ չկար այս գործին, կամ պետք է բացվեր, բացահայտվեր, կամ պետք է փակվեր։ Պարոն Սեր Սարգսյանը որոշեց, որ պետք չէ աղմուկ բարձրացնել և որոշեցին իրենց հերթական պրոտեժեին սարքել դեպուտատ։ Գիտեք, գոնե ամոթից ելնելով այդ մարդուն թուրքստանին դառնալ պատգամավոր։
Ավելի վաղ ՀԿՑ-ն կարճեց նաև ընտրություններին վերաբերող Զիբիլիկ անունը ստացած գործը։ Հանրապետականի շտաբի հարևանությամբ աղբարկում հայտնաբերած ցուցակները վկայակոչելով ընդդիմադիր ելքը պնդում էր, թե Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համատարած և կենտրոնացված բնույթ։ Իրավապահները քրեական գործ հարուցելու հիմք ընդհանրապես չտեսան իրազեկ քաղաքացիների միավորման բացահայտման մեջ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 2-ին կայացած ընտրություններից առաջ կազմակերպությունը հրապարակել էր 100-ից ավելի դպրոցի և մանկապարտեզի տնօրենների հեռախոսազրույցները, որոնցում վերջիններս խոստովանում էին, իշխող ուժի համար ձայներ են հավաքում։ ՍԱՍ-ի աղմկահարույց ժողովի քրեական գործը հարուցվել էր ձայնագրության հրապարակումից 6 օր անց, ապրիլի 19-ին։ Նախաքննության ընթացքի մասին տեղեկություններ ՀԿՑ-ն չէր տրամադրում քննության գաղտնիությունը պատճառաբանելով։ Ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը այսօր էլ զեռնպահ մնաց գործի կարճման մասին մանրամասներ փոխանցել։ Անպատասխան թողեց նաև հարցը. Արդյոք գործը կարճվեց այդպես էլ չհայտնաբերելով կասկածյալի կամ մեղադրյալի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է ՀԿՑ-ն սասի գործի կարճումից հետո պետք է ինքնալուծարվի։
Նախ առաջերտին, եթե հատուկ քնչական ծառայությունը առնվազն այդ 100-200 կամ նիտավենք թեկուս 50 հոգու մասնակցությամբ տեղի ունեցած այդ հանդիպումը չի կարողանում բացահայտել, նշանակում է հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է ինքնալուծարվի։ Ո՞ն է որպես պրոֆեսիոնալների կամ չգիտեմ իրենց պրոֆեսիոնալ համարողների, հա, մասնագետների խումբ կառույց։ Այսինքն դուք բանի պիտանի չեք, պարոնակ, երբ որ դուք չեք կարողանում ակնհայտ տեսաձայնագրությամբ արձանագրված, հա, փաստի հիման վրա քննություն իրականացնել եւ ապատճաշ շապացույցը ձեր բերել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագան, մասնավորաբար նրա վարչապետության հեռանկարն առաջիկայում հազիվ թե հայտնվի խորհրդարանական ընդդիմության ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը նախ եւ առաջ ելք Տաշինքի մասին է, որի ներկայացուցիչների համոզմամբ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի հայտարարել, որ առաջադրվելու է վարչապետի պաշտոնում, այդ հեռանկարի դեմ պայքարելն իմաստ չունի։ Մի քանի օր առաջ ելք խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանն ընդհանրապես հայտարարեց, թե էական չէ, թե ով է ստանձնելու վարչապետի պաշտոնը 2018-ին։ Սինել ելքը ներկայացնող մեկ այլ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը բառացիորեն հայտարարում էր մեջբերում. Եթե շարունակենք 1-2 տարին մեկ վարչապետ փոխել եւ նրանցից ոչ մեկը ժողովրդի պետության արչեվ պատասխանատվություն չի կրելու, ապա ճիշտ կլինի, որ վարչապետ դառնա Սերժ Սարգսյանը, վարչապետների շարունակական փոփոխություններին վերջ տալով մեջբերման ավարտը։ Ելքի ներկայացուցիչների հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը խափանելու հարցը ընդդիմադիր ելք Դաշինքի օրակարգում չկա։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում շեշտեց խմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, միաժամանակ շեշտելով. «Ելքի համար միանշանակ անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումը վարչապետի պաշտոնում»։ Բայց քանի դեռ նա իր այդ մտադրության մասին չի հայտարարել, ենթադրությունների հիման վրա իրենք քայլեր ձեռնարկել չեն կարող։ Հիշեցնենք, անցած հունիսին իր ելույթում ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով վարչապետի պաշտոնում իշխանությունը երկարաձգելով Սերժ Սարգսյանի ծրագրերին շեշտել էր, որ հանրապետականը ետ կկանգնի այդ քայլից, եթե տեսնի, որ ժողովուրդը պատրաստ է դուրս գալ փողոց։ Արամ Սարգսյանն էլ հավելել էր, անհրաժեշտության դեպքում իրենք պատրաստ են ժողովրդին մոբիլիզացնել Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը խափանելու համար։
Եվ այս փուլում, քանի Սերժ Սարգսյանը չի հայտարարել, որ ինքը միանշանակ դնելու է, քանի այդ ամենը ենթադրությունների ենթատեքստում է, ավելին ասել, ավելին անել մենք չենք կարող։ Մենք լուրջ քաղաքական ուժ ենք եւ կոնկրետ փաստերից կարող ենք հետեւություններ անել ու ասել, ով որ կասի, որ այսօրվանից գործընթաց է պետք անել, մոբիլիզացնելու, համախմբելու, ես այդ չեմ ընդունի, ես դրան չեմ հավատում։ Ինչու? Որովհետեւ ես բազմաթիվ անգամներ, գոնե 2 անգամ անցել եմ այդ պրոցեսով ու արդյունքի չեմ հասել։ Հանրությունը ինքը որոշակի իմպուլսներ պիտի տա։ Մենք 100,000 եւ ավելի մեզ քվետված մարդիկ ունենք։ Մենք չենք կարող եթեների վրա կդնի Սերժ Սարգսյանը, թե չէ, այդ եթեների վրա պլաններ նախատեսենք։ Ու այսօր էլ հարցազրույց տանք, ասենք, «Այ, եթե Սերժ Սարգսյանը էս անի, մենք կանենք էս»։
Արամ Սարգսյանն ասում է, թե շատ է ուզում, որ Սերժ Սարգսյանն այս անգամ պահի իր խոստումը եւ ինչպես հայտարարել էր 2015-ի սահմանադրական հանրաքվեից առաջ, չի դառնա ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողովի նախագահ եւ ոչ էլ երկրի ղեկավար։ Հայաստանը չի կարող հետևել Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի կամ Ադրբեջանի օրինակին։ Հակադարձելով իր գործընկերոջ Գևոր Գյորգիսյանի այն հայտարարությանը, թե ինչ տարբերություն հանրապետականից ով կլինի վարչապետ, Սերժ Սարգսյանը թե Արմեն Աշոտյանը, Արամ Սարգսյանը շեշտում է. Տարբերությունը շատ մեծ է, քանի որ Ադրբեջանից Հայաստանը ցավոք մի բանով է տարբերվում, որ մեր երկրում գոնե իշխանությունը փոխվում է։ Եվ եթե նույնը տեղի ունենա նաև Հայաստանում, ինչն արվեց Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում, ապա դա շատ բացասաբար է ազդելու երկրի հեղինակության վրա։
Ղարաբաղի հարց ունեցող նման երկրում այդ կարգի խնդիրներ դնելը կատեգորիկ սխալ է։ Ես շատ կուզենամ, որ Սերժ Սարգսյանը սա հասկանա։ Գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական հանրաքվեի կարոզարշավի ժամանակ, ամբողջ կարոզարշավի ժամանակ չէր ալարում, ու անընդհատ կրկնում էր, որ այս հանրաքվեն ոչ թե իր վերարտադրության համար է, որ ինքը բացարձակ այդ նպատակը չունի, ուղղակի Հայաստանի ժողովրդավարության համար է, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողովի նախագահ և ոչ էլ նախագահ կդառնա։ Ես շատ ուզում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այս անգամ պահի իր խոստումը, տղամարդավարի ասել ես, որ չես դառնա, մի դարձի, ու եթե Սերժ Սարգսյանը այդ առաջարկի դուրս կգա, որ ինքը այդ քարոզարշավի ժամանակ խաբել է ժողովրդին, եթե խաբել է ժողովրդին, ուրեմն այդ հանրաքվեն հանրաքվե չի, ուրեմն այդ սահմանադրությունն է իր էությամբ չնայածելի կասկածի մեջ, բայց կրկնակի կասկածելի է դառնում։
Սարգսյան, ճիշտ եմ հասկանում, դուք կոնկրետ որևէ քայլ չեք նախաձեռնի այդ ուղղությամբ, կլինի որոշում, կլինի ժողովրդի արձագանք, այդ դեպքում նաև արձագանքի ելդաշինքը։
Ես ասացի հետևյալը, որ կա քաղաքական գործընթացներ, որը կանխատեսում է, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է դառնալ երկրի հաջորդ վարչապետը, ինչը նաև շատ հնարավոր եմ համարում, բայց նաև չի բացառվում, որ ինքը չդառնա, որ ինքը չդնի իր թեկնածուն, եւ նաև այս փուլում երկդաշինքի համար մեկ խնդիրն եմ համարում, դնել ու ցույց տալ այն վտանգները, որ կառաջանա Սերժ Սարգսյանի նորից երրորդ անգամ առաջադրվելու պարագայում։ Դրանից ավելին այսօր ասելը, որպես քաղաքական ուժի համար, համարում եմ սխալ, եւ դրա համար այդ հարցը մենք այսօր օրակարգ չենք մտցնում։
Փոխարենն այժմ ելքի օրակարգում է Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու հարցը։ Ընդդիմադիր ուժն այսօր ծավալուն փաստաթուղթ է հրապարակել, ներկայացնելով Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական միությունից դուրս գալու հիմնավորումները։ Մասնավորապես, ըստ ելքի, ԵՏՄ-ին միանալու արդյունքում Հայաստանը սոցիալ-տնտեսական մի շարք ոլորտներում հետընթաց է արձանագրել։ Անդամակցության 3 տարում Հայաստանի ՀՆ-ն դոլարային հաշվարկով կրճատվել է 8%-ով, զբաղվածության մակարդակը 13%, միջազգային պահուստները 40%-ով, պետական պարտքն աճել է 10%-ով։ Բացի այդ, ԵՏՄ-ին անդամակցությունը սահմանափակում է երրորդ երկրների, այդ թվում անմիջական հարևանների՝ Վրաստանի, Իրանի հետ Հայաստանի տնտեսական հարաբերությունները։ Ելքը նաև շեշտում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը, ավելին, ԵՏՄ անդամ պետությունները չեն նպաստում Արցախի հարցի խաղաղ կարգավորմանը, ամենաբարձր մակարդակներում հանդես են եկել պաշտպանություն ադրբեջանական կողմից ագրեսիվ քաղաքականության, իսկ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին, մատակարարելով հարցակողական զենք զինամթերքի 85%-ից ավելին։ Որպես հետևանք, Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո 1994 թվականից ի վեր հայկական կողմն առաջին անգամ 2016-ի ապրիլյան քարոռյա պատերազմում էական տարածքային կորուստներ է ունեցել։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հիմնավորումների մեջ շեշտում է ելք ընդդիմադիր դաշինքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն ելքի, մեկ այլ նորաստեղծ քաղաքական ուժ, նախկին ժառանգական Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանին, պատրաստվում է իր նորոշմամբ ցանցային պայքար սկսել Սերժ Սարգսյանի հնարավոր անցումը վարչապետի պաշտոնին կանխելու համար։ Հովհանես Մովսիսյանն էր ներկա Զարուհի Փոստանջանի այսօր ասուլիսին։
Երկիր ծիրանի կուսակցությունը իշխանափոխության ծրագիր է պատրաստում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում այս տարի կազմավորված ուժի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, որ ցանցային պայքար են սկսում, որին մասնակցելու են Հայաստանի խոշոր քաղաքների բնակիչները։
Միայն օպերայի մոտ չէ, որ պետք է լինի այդ ըմբոստությունը եւ բողոքը։ Բողոքը պետք է ներառի իր մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքները եւ գյուղերը եւ իհարկե բոլոր այն քաղաքները, որտեղ մենք ունենք հայաշատ բնակչություն։ Սփյուռքի նաեւ քաղաքները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն։ Մենք պետք է դառնանք մեկ քաղաքական մարմին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի խոսքով ամեն ինչ պետք է հասցնել մինչև 2018 թվական, երբ կլրանա Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետը ու Հայաստանը անցում կկատարի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման և երկրի ղեկավարը կդառնա վարչապետը։ Ըստ ընդդիմադիր գործչի, Սարգսյանը վարչապետ չպետք է դառնա։
Նրա տեղը իհարկե քրեակատարողական հիմնարկն է եւ դրան պետք է ուղված լինի նաեւ մեր գործողությունները, ոչ միայն իր տեղը, այլ նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ այս ընթացքում այս քարորդ դար ուղակի ձախողել են ամեն ինչ եւ ոչ միայն զախողել են քաղաքականությունը, այլ նաև քրական հանցագործներ են նրանք, եւ այսօր 1.5 միլիոն արտագաղթը իհարկե ներելի չէ, այսօր շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապորինի հանելը մեր երկրից, դա իհարկե ներելի չէ։
Հոստանյանը ասաց, որ առաջիկայում նաև Հայաստանի նախագահի դեմ հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացնելու իրավապահներին, քանի որ ընդդիմադիր գործչի պնդմամբ հենց նա է մեղավոր բազմաթիվ արատավոր երևույթների համար։
Պատրաստ են նաև հաղորդում հանցագործության մասին, որով մենք մեղադրում ենք Սերժ Սարգսյանին, եւ նաև դավաճանության մեջ, որովհետեւ քարոզիա պատերազմի հիմնական եւ առաջի պատասխանատուն հենց ինքն է, եւ այդ մեր երիտասարդ կյանքերը, որոնք դեռ քարորդարը չէին հասել 20-ամյա մեր երիտասարդները, ովքեր իրենց կյանքի գնով ուղակի կանխեցին աղետը, իրեն պետք է մենք նաև դրա համար պատասխանատվության ենթարկենք։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ իրենք հրապարակային են գործելու եւ բոլոր քայլերի մասին ժողովրդին տեղյակ են պահելու։ Հոստանջանը հատկապես կարևորում է այս պայքարում Սփյուռքի մասնակցությունը։
Մեր զգալի մասը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զգալի մասը այսօր, ովքեր որ անկախ են եւ ինքնաբավ են, ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։
Ազատության հարցին, թե ինչպես է համոզելու, որ ժողովուրդը փողոց դուրս գա, Հոստանջանը ասաց, որ իրենք այնպես են անելու, որ քաղաքացիները իրենք ցանկանան դուրս գալ պայքարի։
Իհարկե մարդիկ հիասթափված են, իհարկե մարդիկ կորցրել են հավատը, իհարկե մարդիկ ապրում են ծայրահեղ սոցիալապես դժվարին պայմաններում, անմխիթար պայմաններում, բայց դա մեզ չի կաշկանդում չհավատալ ինքներս մեզ, մեր ուժերին, եւ չհավատալ մեր հինավուրցը ազգի նաեւ, այսպես ասենք, եւ հերոսությանը, եւ կամքին, որ նա ցանկանում է ունենալ ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։
Արդեն մեկ շաբաթից, սեպտեմբերի 15-ին, Հոստանջանը գործողությունների ծրագիր կհրապարակի, եւ ըստ դրա էլ կտանեն պայքարը։ Ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ չեն համագործակցի, ասում է, այդ դաշտում գործընկերներ չունեն եւ չգիտի էլ ով ինչով է զբաղված։ Ժառանգության նախկին անդամի գլխավորած Երկիր Ծիրանին հիշեցնենք, այս տարի մասնակցելով Երևանի ավականու ընտրություններին ստացավ 5 մանդատ։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը 3-3-օրյան պաշտոնապես հաստատեց նախկինում հայտնված այն տեղեկությունն, ըստ որի Հայաստանը դեռ 2 ամիս առաջ հուլիսին համաձայնել էր մասնակցել սեպտեմբերի 3-ի նախալցխայից ոչ հեռու մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի զորավարություններին։ Հիշեցնեմ, որ նախապես ծրագրվում էր, որ Հայաստանի կողմից այդ զորավարություններին 3 ռազմական բժիշկներ են մասնակցելու։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 պաշտոնապես տեղեկացրել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ հուլիսին է հաստատել, որ մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը։ Ընդ որում վրացական ռազմական գերատեսչությունը վերահաստատում է իր դիրքորոշումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժության նախորեին է հրաժարվել մասնակցությունից առանց պատճառը նշելու։ Այս մասին Ազատությանը գրավոր տեղեկացրել են Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյային Ազատության ուղարկած հարցմանի պատասխան նշված դեպարտամենտից հայտնել են։ Մեջբերում եմ. Համաձայն 2016 թվականին հաստատված 2017 թվականի ծրագրի Agile Spirit 2017 անվամբ ԱՄՆ Վրաստան զորավարժությունը միջազգային մասնակցությամբ ծրագրված էր անցկացնել 2017-ի սեպտեմբերի 3-ից 12-ը։ Ամերիկյան կողմի համաձայնությամբ Վրաստանը սույն թվականի փետրվարի 2-ին հրավերներ էր ուղարկել տարբեր երկրների ներառյալ Հայաստանին զորավարժությանը մասնակցելու համար։ Զորավարժությունը ծրագրվում է համաժողովի ցիկլերի միջոցով, որոնցից կարևորագույնը վերջնական պլանավորման համաժողովն է, ուր հրավիրված երկրները վերջնականապես հաստատում են իրենց մասնակցությունը, մասնակից զինծառայողների թվականակը, մասնակցության ուղղությունները և համաձայնում են լոգիստիկ ու վարչական այլ հարցերի շուրջ։ Հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինված ուժերի երկու ներկայացուցիչներ մասնակցեցին Վրաստանում 2017-ի հուլիսի 10-ից 13-ը կայացած վերջնական պլանավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ մեջբերման ավարտը։ Այն որ Հայաստանը ևս մասնակցելու է Agile Spirit 2017 զորավարժությանը, այս հուլիսի 12-ին հայտնել էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջը, տեղեկացնելով, որ մեկնարկել է զորավարժության վերջնական պլանավորման համաժողովը, համաժողովի մասնակիցներին ողջունել է զորավարժության հրամանատար գնդապետ Գյորգի Մաթիաշվիլին, հաղորդագրությունը ցայսօր արկա է կայքէջում։ Վերադառնանք Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը ուղարկած պաշտոնական գրությանը։ Մեջբերում եմ. Agile Spirit 2017-ի ակտիվ փուլի մեկնարկից կարճ ժամանակ առաջ վրացական կողմը տեղեկացվեց, որ հայաստանցի սպաները չեն կարող մասնակցել զորավարժությանը, հրաժարվելու պատճառը չներկայացվեց։ Agile Spirit 2017-ը միջազգային հրամանատարական կայազորային և դաշտային զորավարժություն է, որը նպատակ ունի բարելավել Վրաստանի, ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և տարածաշրջանային գործընկերների փոխգործակցությունը։ 7 երկրներից ավելի քան 1500 զինծառ Արայողներ մասնակցում են զորավարժությանը, մասնակիցները յուրահատուկ փորձ են ձեռք բերում, թե ինչպես ներգրավվել ռազմական գործողությունների նոր իրականությունում և պայմաններում, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը սեպտեմբերի 4-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում, անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել զորավարժություններին, ասել էր, որ Հայաստանը պաշտոնապես չէր հաստատել իր մասնակցությունը Վրաստանում սեպտեմբերի 3-ից մեկնարկած զորավարժությանը։
Պաշտոնապես, հա, հայտարարված չէր, որ մասնակցելու ենք, հիմա էլ որ ասում ենք չենք մասնակցում։
Սակայն սա ամբողջը չէ, սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, թե Վրաստանում անցկացվող զորավարժությանը ի սկզբանե չմասնակցելու որոշում է կայացվել և մասնակցության հայտ չի ներկայացվել։ Զորավարժությանը մասնակցելուց վերջին պահին հրաժարվելու վերաբերյալ շրջանառվող շահարկումները անտեղի են։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության 3-վա հայտարարությունը 3-3-օյան հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո անդրադարձավ խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը շատ պարզ հայտարել է, որ մենք նման համաձայնություն չենք տվել։ Երկրորդը, աժիոտաժը, որը կա, ես նմանեցնում եմ Հոթորկի փորձի մի բաժակ ջրում, այն էլ պաստոր ջրում։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի անակնկալ հայտարարությունը Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միության անդամակցելու վերաբերյալ 2014-ի մարտի 27-ին Մաքում Ղրիմի արձով քվեարկությունը, երբ Հայաստանի ձայնը գնաց հոգուտ Ռուսաստանի, չնայած պաշտոնական Երևանը նախորոք հավաստիացրել էր, որ ձեռնպա է քվեարկելու, և վերջապես վրաստանյան այս զորավարժությունից վերջին պահին հրաժարվելը, վկայում են, որ Հայաստանի իշխանությունները գտնվում են Կրեմլի ճնշման ներքո։
Ստացվում է, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերությունների համակարգում չի կարող դիտարկվել որպես կանխատեսելի և ինքնուրույնաբար որոշում ներկայացնող կողմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Օկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը շարունակում է մնալ Facebook ընկերության կողմից 2 օր առաջ արված բացահայտումը, որի համաձայն Ռուսաստանում գործող ինտերնետ հետազոտությունների գործակալությունը շուրջ $100,000 գովազդ դներ սոցիալական այդ ցանցում, փորձելով 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների շեմին ազդել ամերիկացի ընտրողների տրամադրությունների վրա Մոսկվան, կտրականապես հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Պաշտոնական Մոսկվան կտրականապես հերքում է Facebook-ի պնդումները, թե ամերիկյան նախագահական ընտրություններից առաջ Կրեմլին մոտ կանգնած մի շարք ընկերություններ առնվազն $100,000 են ծախսել սոցիալական այս ցանցում, գովաստ պատվիրելու և կեղծ օգտահաշիվներով ամերիկացի ընտրողների վրա ազդելու համար։ Կրեմլը դրա հետ որևէ կապ չունի, մենք այդ մասին երբևէ չենք լսել և ոչինչ չգիտենք, երեկ հայտարարել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ Կրեմլը հերքում է Facebook-ի մատնանշած կազմակերպություններից մեկի, ինտերնետ հետազոտությունների գործակալության արդեն նախկին աշխատակիցը մանրամասներ է բացահայտում սոցցանցերում աշխատող ռուսական քարոշչա մեքենայի վերաբերյալ։ Օլգա Մալցևան պնդում է, Սանկտ Պետերբուրգում գործող այդ ընկերությունում աշխատանքի անցել 3 տարի առաջ որպես բլոգեր և վերևների պատվերով ու կեղծ օգտահաշիվներով գրառումներ արել 1 տարի շարունակ։ Օրական մոտ 12 գրառում էինք անում, հիմնականում քաղաքական թեմաներով։ Այսպես ասած, տեղեկատվություն էինք տարածում որոշակի ուղղվածությամբ, սփռում էինք կոնկրետ տեսակետներ Ռուսաստանում և Ուկրաինայում տիրող քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, Պատմել է Մալցևան ազատության ռուսական ծառայությանը։ Մալցևան հաստատում է, որ եղել է նաև հատուկ բաժին, որտեղ գրել են անգլերենով, բայց դժվարանում է ասել, ինչ թեմաներով և ինչ ուղղվածությամբ։ Մանրամասները չգիտեմ, քանի որ ես միայն իմ բաժնի աշխատակիցների հետ կարող էի շփվել։ Հետո հսկողությունը խստացավ, հարկերը փակում էին, եթե աշխատում էիր երկրորդում, վերև կամ ներքև չէիր կարող գնալ։ Հետևում էին նաև մեր գրառումներին սոցցանցերում, ստուգում էին նամակագրությունը, գուցե նաև հեռախոսազրույցներն էին գաղտնալսում։ Մալցևան գործակալությունից հեռացել է 2015-ին, երբ իր խոսքով դիմել է մայրության արձակուրդ ու նպաստ ստանալու համար, սակայն ղեկավարությունը հորդորել է անաղմուկ հեռանալ։ Երբ այս մասին հաղորդումներ են հայտնվել լրատվամիջոցներում, նախկին ղեկավարը ըստ Մալցևայի փոխել է դիրքորոշումը, առաջարկել են գումար լռության դիմաց, զգուշացրել են, եթե խոսի հաշվեհարդար կտեսնեն։ Չնայած սպառնալիքներին, երիտասարդ մայրը դիմել է դատարան, ներկայացնելով մի շարք իրեղենապացույցներ, այդ թվում նախկին ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, ընկերության ներսում իրականացված տեսագրությունն ու լուսանկար, որտեղ պատկերված է իր համակարգչի թվային IP հասցեն։ Սանկտ Պետերբուրգի դատարանը, սակայն, երեք մերժեց Մալցևայի դիմում, ապնդելով, թե չկան բավարար ապացույցներ, որոնք կփաստեն, որ նա իսկապես աշխատել է վիճահարույց գործակալությունում։ Մինչդեռ ռուսական վիրտուալ այս քարոշչամեքենայի մասին նախկինում բազմաթիվ հրապարակումներ էին եղել, թե տեղական, թե արևմտյան մամուլում։ New York Times-ը օրինակ ամիսներ առաջ զրուցել էր ընկերության մեկ այլ արդեն նախկին աշխատակցի, Լյուդմիլա Սավչուկի հետ։ Վերջինս պատմել էր, ընդհատակյա կազմակերպությունում հարյուրավոր մարդիկ են ամենօր աշխատանքի գալիս, բոլորին տրվում են թեմաներ, որոնք անհրաժեշտ է քարոզել ու տարածել։ Սավչուկն օրինակ պնդում է, իրեն բազմից են հանձնարարել սոցիալական ցանցերում հայհոյել Ուկրաինայի նախագահին կամ պատմել ուկրաինական բանակի վայրագությունների մասին։ Շատ են եղել հանձնարարությունները նաև ռուսաստանյան ներքաղաքական կյանքի վերաբերյալ։ Տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում, օրինակ, երբ ռուբլին օր-օրի զիջում էր դիրքերը, Սավչուկ ու գործընկերները իր խոսքով լավատեսական գրառումներ էին անում տնտեսությունը վերականգնելու իշխանության օպերատիվ ջանքերի վերաբերյալ։ Իսկ անցած տարվա մարտին, երբ Մոսկվայում սպանեցին ընդդիմության առաջնորդ Բորիս Նեմցովին, Սավչուկի խոսքով իրենց ողջ բաժնի գերխնդիրը դարձավ սոցիալական ցանցերում գրել ու համոզել, որ այդ հանցագործությունը ընդդիմությունն է կազմակերպել։ Ստվերային այս գործունեությունը ըստ նախկին աշխատակիցների բավական բարձր է վարձատրվում, միայն թե աշխատանքային պայմանագիր որևէ մեկի հետ չի ստորագրվում, աշխատակիցներն էլ գրասենյակ մտնելիս փաստաթուղթ են ստորագրում լրություն պահպանելու մասին։ Իդեպ, անցած ամիսներին հետաքննող լրագրողները նաև բազմաթիվ փաստեր են հայտնաբերել, ըստ որոնց Սանկտ Պետերբուրգում գործող այս ստվերային կազմակերպությունը պատկանում է նախագահ Պուտինի խոհարար, այժմ միլիարդատեր Եվգենի Պրիգոժինին։
Արևմտյան փորձագետները ևս սկսում են ակտիվորեն ուսումնասիրել այլ պետություններում ընթացող ընտրությունների ռուսական միջամտության հարցը, բավական ուշագրավ հետևությունների հանգելով Մարշալի հիմնադրամի փորձագետների հրապարակած զեկույցի համաձայն, օրինակ, ընտրությունների ռուսական միջամտության փորձերի աշխարհագրությունը բավական տպավորիչ է հարավային Կովկասից ու արևելյան Եվրոպայից մինչև Պորտուգալիա և Միացյալ Նահանգներ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
2004 թվականից ի վեր Ռուսաստանը փորձել է ազդել Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի առնվազն 27 պետությունների ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Միջամտության եղանակներն են կիբերհարձակումները և ապատեղեկատվության տարածումը։ Այդ մասին ասվում է German Marshall հիմնադրամի դեմոկրատիայի ապահովման միության պատրաստած զեկույցում, որը տրամադրվել է USA Today-ի պարբերականին։ Դեմոկրատիայի ապահովման միության տնօրեն Լաուրա Ռոզենբերգի փոխանցմամբ ռուսների այդ նույն ակտիվությունը նկատվել է նաև Եվրոպայում։ Կան դեմոկրատական հաստատությունները քայքայելու տարբեր մեխանիզմներ։ Մեծ թվով ամերիկացիների համար չափազանց անսպասելի էր ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքը։ Նրանք պատկերացում իսկ չունեն, որ ռուսները այդ գործիքն ավելի քան 10 տարի են կիրառում, ասել է Ռոզենբերգը։ Զեկույցում թվարկված են ռուսական ճնշումներին ենթարկված երկրները՝ Բելարուս, Բուլղարիա, Կանադա, Չեխիա, Պորտուգալիա, Մեծ Բրիտանիա, Ուկրաինա, Ամերիկա և տասնյակ այլ երկրներ։ Ներկայիս թիրախներից մեկը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է։ Սեպտեմբերի 24-ին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, և եթե Կրեմլը ի պաշտոն է չեզոքությունը դրսևորում, քաղաքական շրջանակներում չեն թաքցնում, որ Մերկելի վերընտրությունը անցանկալի է Մոսկվայի համար։ Զեկույցում բերվում են ռուսների միջամտության կոնկրետ օրինակներ։ Թվարկենք մի քանիսը. 2003 թվականին քրեական հեղինակություն Յուրի Բորիսովը Կրեմլի հավանությամբ $400,000 է տրամադրել Ռոլանդ Պաքսասի ինտրարշավին։ Վարչապետ ընտրվելուց հետո Պաքսասը Լիտվայի քաղաքացիությունը շնորել այսպես կոչված բար բարերարին և փոխանցել նրա նկատմամբ ընթացող հետաքնության մասին տեղեկություն, որը պետական գաղտնիք էր։ 2004-ի ապրիլի 5-ին լիտվացիները Պաքսասին իմպիչմենտի են ենթարկել։ 2007 թվականի ապրիլի 27-ին Էստոնիայում հակերները գրոհել և տևական ժամանակով անջատել են ամբողջ համացանցը։ Գրոհը իրականացվել է ի պատասխան մայրաքաղաք Տալինի կենտրոնում բրոնզե զինվորի արձանը ապամոնտաժելու որոշման։ 2008-ի օգոստոսի 7-ին, երբ ռուսները հարձակվել են Վրաստանի վրա, այդ երկրի համացանցի աշխատանքը խափանվել է։ Շոտլանդիայի մանկախության հանրաքվեի նախորեին 2014-ի սեպտեմբերի 17-ին այսպես կոչված ռուս դիտորդները կասկածի տակ են առել հանրաքվեի արդյունքների արդարությունը։ 2016 թվականի հուլիսի 22-ին Վիկիլիքսը հրապարակել է ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի 20,000 էլեկտրոնային նամակները, որոնք ըստ փորձագետների ռուս հակերները դրանից 1 ամիս առաջ են գողացել։ 2017-ի մարտի 9-ին Ռուսաստանի մամուլում ծավալվել է Կանադայի արտաքին գործոց նախարարի դեմ ուղված տգեղ արշավ, որի ընթացքում տարածվել են կեղծ լուրեր նացիստների հետ նախարարի կապերի մասին։ 2017-ի գարնանը ռուսական աջակողմյան կայքերում ի հայտ են եկել նախագահության տեխնացու Էմանուել Մակրոնի սեռական կողմնորոշման և կոռուպցիոն գործարքների մասին կեղծ տեղեկություններ, որոնք հետագայում տարածել են նաև տպագիր մամուլն ու հեռարձակող լրատվամիջոցները։ Արևելքի և Արևմուտքի միության ամերիկյան կոմիտե կազմակերպության ղեկավար Ջեյմս Գարդենի փոխանցմամբ Մոսկվայի գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում արտասահմանում շահերն առաջ տանելու Վաշինգտոնի ձգտումից և խիստ չափազանցված են։ «Մենք էլ ենք դա անում, նրանք էլ, չինացիներն էլ, իսրայելցիներն էլ, բոլորը», ասել է Գարդենը։ Միջդեռ հետաքնությունների դաշնային գործակալության նախկին աշխատակից հակահաբեկչական պայքարի հարցով մասնագետ Քլինտ Ուոթսը անհետետություն է անվանում նման համեմատությունը։ «Երբ ենք մենք հակերային հարձակման ենթարկել արտասահմանում ապրող 4,000 մարդկանց և նրանց մասին տեղեկություններով հեղեղել ինտերնետը»։ Ամերիկայում և Եվրոպայում ռուսների նպատակը դեմոկրատական ինստիտուտների թուլացումն է։ Նրանք երկու գաղափար են առաջ տանում. մեկն այն է, որ դեմոկրատական ինստիտուտը կոռումպացված է, մյուսն այն է, որ ընտրական համակարգին չի կարելի վստահել», ասել է Ուոթսը։ Ատլանտյան խորհրդի վերլուծաբան Բեն Նիմոյի փոխանցման պարտիական Ռուսաստանը դիմում է այն մեթոդներին, որոնք ժամանակին կիրառել է խորհրդային միությունը։ Սովետները կոտորածով, գուլագով, ԿԳԲ-ի գործակալների միջոցով երկրի ներսում և արտասահմանում ահաբեկել և ոչնչացրել է անդիմախոսներին։ Դա է համակարգը, որը ծնել է Վլադիմիր Պուտինին», ասել է Նիմոն։
Վերադառնանք Երևան, Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել այսօրվա դատական նիստը եւս անցավ բավական լարված մթնոլորտում։ Գլխավոր վիճառույթ թեման կրկին Սեֆիլյանի շահերը ներկայացնող հանրային պաշտպանին գործում ներգրավել չներգրավելու հարցն էր։ Հիմնական իրադարձությունները այսօր սակայն ծավալվել էին դատարանի շենքին հարող տարածքում։ Դատական այսօրվա նիստին ներկայ էր արտակ համբարձումնանը։
Զինված խմբեր ստեղծելու մեջ մեղադրվող քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանին դատարանի կողմից պարտադրված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը կդադարեցնի իր լիազորությունները, եթե Սեֆիլյանը դատարանում նման պահանջ ներկայացնի։ Այսօր Թովմասյանը ազատությանն ասաց, որ ինքը հիմա չի կարող դուրս գալ գործի քննությունից, ինչպես պահանջում են Սեֆիլյանի կողմնակիցները։
«Ես մասնակցում եմ դատական նիստին, որովհետև Սեֆիլյանը եւ Պողոսյանը հեռացված են դատական նիստերի դահլիճից»։
Եվ նրանք ասեն, որ չեն ցանկանում, որ դուք պաշտպանեք, դուք կհեռանաք։
Երբ բերվեն եւ նրանք շարունակեն նույնիսկ իրենց ցանկությամբ ընտրած պաշտպանի բացակայության պայմաններում իրենք անձամբ իրենց շահերի պաշտպանությունը շարունակեն իրականացնել, այստեղ ոչ թե իրենց ցանկությամբ, այլ օրենքի ուժով պետք է դադարեցվի իմ լիազորությունները, որտեղ անձը իրավունք ունի իր ցանկությամբ, այսինքն այստեղ պարտադիր պաշտպանի մասնակցությունը արդեն վերանում է։ Իհարկե, եթե դատարանը հրաժարումը կոնկրետ հանրային պաշտպանի ծառայությունից օգտվելու ընդունի, եթե դատանը չընդունեց, դարձյալ իմ իրավասությունները չի կարող դադարեցվել»։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Սեֆիլյանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի ու այլոց գործով հերթական դատական նիստը այսօր հետաձգվեց անբաստանյալ Հրայր Թոփչյանի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Տեսախցիկների մուտքը նիստերի դահլիճ այսօր ընդհանրապես թույլ չտրվեց։ Այդուհանդերձ առավել ակտիվ էին իրադարձությունները դատարանից դուրս, որտեղ հերթական անգամ իրեն հատուկ կերպով, գետնին պարկելով, բողոքի ակցիայի իրականացում քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին։ Նա պահանջում էր, որ հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանը առանց Ժիրայր Սեֆիլյանի և այս գործով անցնող մեկ այլ մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի համաձայնության չիրականացնի նրանց պաշտպանությունը։
Նրանք միևնույն դատախազության ֆունկցիաներն են կատարում։ Նրանք իրավունք ունեն իրենց պաշտպան կոչել։ Այն պահանջը այն է, ինչ քաղաքանդարտյալներն են պահանջում իրենց չպարտադրել այսպես կոչված հանրային պաշտպաններ։
Իրենց վերաբերյալ գործի քննությանը արդեն 6 դատական նիստ է, ինչ չեն մասնակցում դատարանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Գևորգ Սաֆարյանը։ Անբաստանյալների բացակայության պայմաններում նիստերին չեն մասնակցում նաև նրանց շահերի ներկայացուցիչները, ինչի պատճառով էլ շուրջ մեկ ամիս առաջ դատավոր Տաթևի Գրիգորյանի որոշմամբ Սեֆիլյանի ու Ներսես Պողոսյանի համար որպես հանրային պաշտպան է ներգրավել Մարինե Թովմասյանը։ Նա ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե քանի որ Սեֆիլյանը հրաժարվում է իր ծառայությունից, ինքը նրա շահերը չի ներկայացնի, բայց կարող է բացառապես ֆիզիկական ներկայություն ապահովել, դրանով ըստ էության ապահովելով նաև դատավարության ընթացքը։ Սեֆիլյանի աջակիցների և մասնավորապես Վարդգես Գասպարի շարունակական բողոքները փաստաբանի պնդմամբ էական չեն։
Ես չեմ ճանաչում ով է Վարդգես Գասպարին և չեմ էլ ուզում ճանաչեմ։ Ինչ ակցիաներ է կատարում, բացարձակ ինչ չի հետաքրքրում, որովհետև նա չի կարող որևէ ձևով խոչընդոտել իմ մասնագիտական գործունեությանը։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Գասպարին ու Սեֆիլյանի այլ աջակիցները այսօր փորձում էին խոչընդոտել դատարանի որոշմամբ Սեֆիլյանին պարտադրված պաշտպան Մարինե Թովմասյանի մեքենայի մուտքը դատարանի տարածք, նույնը կրկնվեց նաև նիստից հետո։ Փորձելով պարկել փաստաբանի մեքենայի առաջ, ակտիվիստ Գասպարին լեզվակրվի բռնվեց ոստիկաններից մեկի հետ, պնդելով, թե իրեն հայհոյել են։ Ոստիկանը անպատասխան չթողեց Գասպարի խոսքերը։ Ըստ արդեն դատարանում ներկայացված մեղադրանքի, ընդդիմադիր գործիչ Սեֆիլյանը 2015 թվականի ապրիլի 24-ին չհաջողելով զանգվածային անկարգություններ իրականացնել, չի հրաժարվել հանցավոր մտադրությունից։ Զինված խմբեր է ստեղծել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար, որպեսզի պետությանը պարտադրի որոշակի գործողություններ։ Գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ քրքին միջազգային թեմաների մասին։ Եվրամիության նախագահող պետության Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում այսօր հերթական հավաքն են անցկացնում միության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Եվրամիության հերթական գագաթաժողովի օրակարգի վրա չէին կարող չազդել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի վերջին հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, որ գերմանական կառավարության ղեկավարը նախընտրական հեռուստաբանավեճի ընթացքում հայտարարել էր, որ Թուրքիան չի կարող դառնալ Եվրամիության անդամ և եվրոպական պետությունները պետք է քննարկեն Անկարայի հետ բանակցությունների դադարեցման հարցը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում այսօր շարունակվում է Եվրամիության և գործընկեր պետությունների արտաքին գործերի նախարարների, Եվրամիության կառույցների ղեկավարների հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ Տալինի հանդիպանը մասնակցելու է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հանդիպման հիմնական թեմաները Հյուսիսային Կորեան և Թուրքիան են։ Նախորդին Եվրամիության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Հյուսիսային Կորեայի դեմ վերջին միջուկային խոշոր փորձարկումից հետո, ավելացնելով միջազգային ճնշումը այդ երկրի վրա։ Այսօր քննարկվող հիմնական թեմաներից է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Թուրքիայի կառավարությունում Եվրամիության հետ հարաբերությունների նախարար Օմեր Չելիքը Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպումից հետո այսօր մամուլի ասուլիսում հայտարել է, որ Եվրամիություն Թուրքիա անդամակցության բանակցությունների սառեցումը կամ դադարեցումը անընդունելի է։ Չելիքն ասել է, թե Եվրամիության երկրների սխալ քայլերը կարող են վնասել ինտեգրմանը և նպաստել ծայրահեղականության աճին։ Անցած շաբաթ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել էր, թե Եվրամիության հոկտեմբերին կայանալի գագաթաժողովում առաջարկելու է քննարկել Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները դադարեցնելու հարցը։ Նրա հայտարարությունը առաջացրել է Անկարայի բուրըն արձագանքները։ Տալինում կայացած քննարկումներին որոշ երկրների արտաքին գործերի նախարարներ պաշտպանել են Անկարայի։ Ըստ Daily Sabah-ի հրապարակման, Թուրքիային պաշտպանել են Իռլանդիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները, Բրիտանիան, որը Եվրամիությունից հեռանալու ճանապարհին է։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը ասել է, թե Թուրքիան ծանր ժամանակներ է ապրում։ Մենք չպետք է Թուրքիային հեռու վանենք, այն ռազմավարական կարևոր երկիր է մեզ համար, ասել է Ջոնսոնը։ Իռլանդիայի արտգործնախարար Սայմոն Քովենին Անկարայի հետ երկխոսությունը շարունակելու և ապագայում Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարը պահպանելու կոչ է արել։ Թուրքիայի հարցում կարելի է ասել Տալինում կարծիքների փոխանակում է տեղի ունենում, չի ակնկալվում, որ այս հանդիպմանը որևէ որոշում ընդունվի։ Վերջին երկու օրերին Տալինում անցկացվեցին Եվրամիության պաշտպանության նախարարների և արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումները։ Եվրամիությունը հիմա նախագահում է Էստոնիան։
Պաշտոնական Անկարան իր հերթին պնդում է, որ Եվրամիությունը Թուրքիայի հանդեպ ազնիվ մոտեցում չի որդեգրել, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եվրամիության հետ հարաբերություններից բացի նա խոսել է նաև ամերիկյան դատախազության կողմից իր թիկնապահների և կառավարության նախկին անդամների դեմ հարուցված քրեական գործերի մասին, ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանը թուրքական պետության դեմ ուղված քայլ է որակել Միացյալ Նահանգների դատախազության կողմից Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանին մեղադրանքի առաջադրումը։
Բունո հուկուկի բիր մանտիկ իչերսինդե յորումլամակ զաթեն մումքին դիլ։
Սա հնարավոր չէ գնահատել իրավական դրամաբանության շրջանակներում։ Այս քայլերը ամբողջությամբ քաղաքական են։ Հուսով եմ հնարավորություն կունենան այս հարցը քննարկել այնտեղ։ Միացյալ Նահանգները պետք է վերանայի իր որոշումը։ Այս գործերից վատ հոտ է գալիս, հայտարարել է Էրդողանը, հիշատակելով նաև նույն գործով մեղադրվող իրանական ծագումով թուրք գործարար Ռեզա Զարաբի և թուրքական պետական Հալք բանկի կառավարչի տեղակալ Մեհմեդ Հական Աթիլայի անունները։ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը նախորդին մեղադրանք էր առաջադրել Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Մեհմեդ Զաֆեր Չաղլայանին ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանին գաղտնի օգնություն ցուցաբերելու համար։ Մանհեթենի շրջանային դատարանի մեղադրական եզրակացության համաձայն թուրք նախկին նախարարը միլիոնավոր դոլարների կաշառքի և ոսկերչական իրերի դիմաց աջակցել է, որպեսզի Իրանը կարողանա փոխանցումներ կատարել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական համակարգի միջոցով, շրջանցելով Իրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցները։ Թուրքիայի նախագահը անդրադարձել է նաև անցած շաբաթ իր 15 թիկնապահներին մեղադրանք առաջադրելու Վաշինգտոնի դատարանի որոշումը։
Բյուկ բիր դևլետ օլաբիլիրսին, ամա ադիլ դևլետ օլմակ բաշկա բի շեյ։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների անվտանգության ուժերի անգործությունը այդ վատ հոտի արտահայտումն է։ Կարող ես մեծ պետություն լինել, բայց արդար պետություն լինել ուրիշ բան է։ Սա է խնդիրը։ Արդար պետություն լինելը սկսվում է արդար իրավական համակարգից, ասել է Էրդողանը։
Ադիլ բիր դևլետ օլմակ հուկուկ սիստեմինին ադիլ իշլեմեսինդեն գեչեր։
Մայիսին հիշեցնենք Թուրքիայի նախագահի Վաշինգտոն այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների, հայերի, քրդերի, հույների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահը իսկական սկանդալ էր որակել իր թիկնապահներին ատելության հողի վրա հարձակում գործելու մեղադրանքը։ Ղազախստան մեկնելուց առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ լրագրողները հետաքրքրվել են նաև, թե ինչ է կարծում Էրդողանը Եվրամիության երկրների առաջնորդների, մասնավորապես Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Թուրքիան Եվրամիության անդամ չպետք է դառնա և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Թուրքիան կարևոր գործընկեր է հակասական հայտարարությունների մասին։ Այդ հայտարարությունները նորություն չեն, Եվրամիությունը 15 տարի է նման հայտարարություններ է հնչեցնում, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև անդրադարձել է Թուրքիայի Հանրապետության 100-ամյակին ընդառաջ իր վարչակարգի ծրագրերին։ Այսուհետ մեր նպատակը 2023 թվականն է։ 2023-ին Թուրքիան թե սոցիալապես, թե տնտեսապես և թե այլ ոլորտներում բոլորովին այլ տեղում կգտնվի, ընդգծել է Էրդողանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Կենտրոն Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015 թվականի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազարծված խմբի դատավարությունը։ Դատարանում այսօր հնչած ցուցմունքները իմի է բերել Նարինե Վարեչյանը։
Երկու տարի առաջ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված Նոր Նորքի զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստին ցուցմունք տվեցին 5 անձինք, որոնք գործի անջատված մասով արդեն մեղավոր են ճանաչվել հապորինի զենք զինամթերք պահելու և իրացնելու մեջ։ Նրանք հիմնականում նշեցին, որ նախնական ցուցմունքներին ավելացնելու ոչինչ չունեն, ըստ որի զենք զինամթերք են փոխանցել, բռնություն գործադրելու միջոցով իշխանությունը յուրացնելու նպատակ ունեցող խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանին։ Գյումրեցի տաքսու վարորդ այժմ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող դատապարտյալ Անուշ Ավանավետիսյանն այս գործից անջատված մասով մեղավոր է ճանաչվել, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և իրացնելու մեջ դատապարտվելով 3 տարվա ազատազրկման։ Նա հրաժարվեց ցուցմունք տալ ու պատասխանել հարցերին։ Ուստի մեղադրող դատախազն ընթերցեց նրա նախնական ցուցմունքը, ըստ որի նա Ստեփան Չիլինգարյանից ձեռք բերված զենքը փոխանցել է Արթուր Վարդանյանին։ Ըստ ցուցմունքի զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանն իրեն առաջարկել է կռվել Սիրիայում, ստանալով համապատասխան վարձատրություն։ Հակոբ Հակոբյանը նույնպես պատիժը կրում է Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում ազատազրկման է դատապարտվել 3 տարի 6 ամիս ժամկետով, ասաց Գյումրիում տաքսի ծառայությունում որպես վարորդ է աշխատել, պատմեց Արթուր Վարդանյանին որպես հաճախորդ է ճանաչել ու զենք է փոխանցել Արթուրին, որպես նա քես ապում կրվի։
Օգտվել եմ մեր տաքսի սերվիսի ծառայությունից, ինչպես ճանաչել։
Իմացել եք որտեղից
ահա։ Այս իմացել եմ, որ իրանք դերտան քեսա մի կանձամ, դի քեսա դերտա Սիրիայի պատերազմի համար հայերին օգնել։
Բաքվը հայ քաղաքը։
Այս կան կրնա խոսակ դիշերը չեն քնը հայերի նախագահ։ Կանալը աշխատի։
Մկրտիչ Հովանիսյանն այս պահին Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում է պատիժը կրում կրկին Արթուր Վարդանյանին զենք զինամթերք փոխանցելու համար, ասաց խմբի անդամներից Խաչիկ Ավետիսյանն իրեն ասել է, որ զենք է պետք քեզ ապուղարկելու համար, ինքն էլ պատերազմի տարիներից պայթուցիկ նյութեր է ունեցել ու դրանք փոխանցել է Խաչիկ Ավետիսյանին։ Երբ մեղադրող դատախազն ընթերցեց նրան նախաքննական ցուցմունքը, վերջինս դատարանում ասաց, որ ինքը 3 պայթուցիկ է փոխանցել Խաչիկ Ավետիսյանին, այնինչ դատախազի ընթերցած նախնական ցուցմունքում իրեն վերագրված զենքերն ավելին են։
Ժամանակ է համաձայնություն չեմ տվել, ես ասել եմ ինչ տվել եմ հետա։ Ու ես նշել եմ, որ ես տվել եմ հետ, երեք հատ։ Բան, ընդեղ շատ բանը կարող գրացնել, ընդեղ դարի ինչ ասել ձել եմ, զենքել են գրել, հրազենք բան։
Հայաստանում բռնությամբ իշխանությունը յուրացնելու նպատակ ունեցած այս խումբն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության ծրագրել էր պայթեցնել նախագահի ինքնաթիռն ու գրավել ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի նախագահականի ու հանրային հեռուստաընկերության շենքերը։ Այս գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 33 անձի։ Այս գործի անջատված մասով մյուս վկաներն ու մեղադրյալները կհարցաքննվեն մյուս շաբաթ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թարգման այս հատվածում էլ սոցիալական թեմաներին անդրադառնանք, անապահովներին տրամադրվող սոցիալական նպաստի ծավալը Հայաստանում շարունակում է մեղմացած շատ համեստ մակարդակի վրա մնալ, այն չի հասնում անգամ 20,000 դրամ ցուցանիշին։ Վերջին շրջանում էլ տեղեկությունների հայտ եկան, որոնց համաձայն այդ ավելի քան համեստ սոցիալական նպաստ ստացողների թիվը կարող է կրճատվել։ Անուշ Մկրտչյանն ու Սաթենիկ Կազվանցյանն են անդրադարձել թեմային։
Եթե նպաստից զրգեն, այդ դրսի փողը բնականաբար հերիք չի տա, տան ծախսերը, երեխեքի հագնելն է, ուտելն է, կոմունալն է, ամեն ինչ։
Գյումրեցի Այդա Դիրանյանը երկու երեխաներին պահում է արձագնա աշխատանքի մեկնած ամուսնու ուղարկած գումարով և անապահովության նպաստով։ Լսել եմ, փոփոխություններ են տեղի ունեցել ընտանեկան նպաստի համակարգում և մտահոգ է, որ այդ բարեփոխումները կարող են բացասաբար անդրադառնալ իր ընտանիքի վրա։ Բավական չի ամուսինը խոպանից միշտ չէ, որ գումար է ուղարկում, հիմա էլ նպաստից կարող է զրկվել։
Միս մեզ գումար չէ, ասենք խոսքի 3 ամիսը 1 կամ 4 ամիսը 1, մեր 8000 ռուբլի, թե գուզ Ռուսաստանում կերտան կաշխատին, այն գումարը չեն տա, դե բնականես այն տան տղամարդուն է չես կարող ստիպես թե ամեն ամիս ուղարկի օրը կոնե ես կարողանամ ծախսերը փակեմ։
Սեպտեմբերի 1-ից ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված քաղաքացիները պարտավոր են սոցիալական ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումներում ներկայացնել ընտանիքի բացակա անդամի գտնվելու վայրի մասին տեղեկանք։ Այս կարգը մտցվել է պարզելու համար, թե արդյոք նպաստ ստացող ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը մեկնել է արտագնա աշխատանքի և նպաստ ստացող ընտանիքը ինչ եկամուտ է ստանում։ Պաշտոնական տվյալներով ամենաաղքատ մարդ համարվող Շիրակում ամենաշատն են արտագնա աշխատանքի մեկնողները։ Ասացության դիտարկմանը, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը 100 հազարների է հասնում, գերակշիռ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը արձագանքեց. Փոփոխությունների նպատակը հատուկ արտագնա աշխատանքների մեկնածների ընտանիքների նպաստի ձգելը չէ, պարզապես անապահովության գնահատման համակարգն է վերանայվում։
Այսինքն մենք այս մեթոդաբանությամբ, այս քայլերով փորձ ենք անում լուծել հիմնարար խնդիրը, որը նաև հասարակության բավականին լայն շերտեր արծարծում են ու նաև ճիշտ են արծարծում, որ պետք է բարձրացնել անապահովության գնահատման համակարգի հասցեականությունը և այն ընտանիքները, որոնք որ անապահով չեն, չօգտվեն այդ իրավունքից, իսկ նրանք, որ կերանապահով են, բայց դուրս են մնացել համակարգից, այն նրանք օգտվեն այդ իրավունքից։
Ինչի՞ որ արտագնա աշխատողի մեկնողները կարողանում են փոխարկել իրենց կանոնականությունը։
Բնականաբար այդ գործոնը որպես այդպիսին հաշվի չի առնվելու, եթե չկա եկամուտ, ուրեմն եկամուտ հաշվի չի առնվելու։
Սխալ մոտեցում է, հակադարձում է Գյումրեցի Աիդան, ընդգծելով, վերևներում նստած պաշտոնյաները չեն կարող պատկերացնել, որ աղքատության նպաստ անունը ստացած այդ 30 000 դրամից ամեն մի լուման էական նշանակություն ունի այն ընտանիքների համար, որոնց անդամներին հազարավոր կիլոմետրեր են բաժանում զուտ գոյությունը պահպանելու համար։
Եթե ես գամ, որ այսպիսի որոշումներ կլինի ու հանգարց ինչ որ ընձին նպաստից կդրեն, երեխաներս կարեմ ես է կիշտամ։
Իրեն սոցիալական հայտարարած երկրի իշխանությունները պարզապես իրավունք չունեն այսպիսի քաղաքականություն վարել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար, այժմ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Հիշեց, թե ինչպես ժամանակին էլ մարդկան զրկեցին գործազրկության նպաստից, մեկնաբանելով, թե չարաշահումներ էին բացահայտել։ Ըստ Պետրոսյանի, հիմա էլ նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվելով կառավարությունը պարզապես ավելի է խորացնում սոցիալական անարդարության, աղքատության և արտագաղթի խնդիրը։
Այսինքն իրենք պատճառաբանում են ոլորտում տիրող չարաշահումների առկայությունը, փոխանակ չարաշահումները պատժելու նրանց մեղավորներին, իրենք վերացնում են այդ հնարավորությունը։ Բայց եթե Հայաստանի սահմանադրությունը քաղաքացուն չի ապահովում աշխատանքով, և քաղաքացուն սահմանում է արժանապատիվ գոյության իրավունք, բա այլ որն է սոցիալական պետության իմաստը։ Այսինքն իհարկե մենք պետք է ձևականորեն սահմանենք, բայց որտեղ գալիս է այդ իրավունքը կենսագործելու պահը, ասենք հնարավորություն չունենք, չեն կանոն։
Իդեպ այսօր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և արդարադատության նախարարությունները ներկայացնում են երեխայի ծննդի միանվագ դրամական նպաստ ստանալու հեշտացված գործընթացը։ Մեր դիտարկմանը, որ նպաստառուներին շատ ավելի հուզում է, թե երբ բարեփոխումները կվերաբերեն նպաստների բարձրացմանը։ Նախարար Արտեմ Ասատյանը ասաց.
Բյուջեի քննարկումները նոր են սկսվել 2018 թվականի, այս պահին դեռևս հստակ որևէ տվյալ չեմ կարող ներկայացնել։
Նախկին սոցապ նախարար ներկայիս պատգամավոր Պետրոսյանի համար ընդունելի չեն այս բացատրությունները։ Ընդգծեց, իրենց խմբակցությունը դեմ է քվեարկել կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագրին, նաև այն պատճառով, որ սոցիալական հոգացության մասին գետ մի կետ չի գտել հաստափոր այդ փաստաթղթում։
5 տարի, եթե մի կառավարություն չի խոստանում իր ժողովրդին վերանայել նվազագույն աշխատավարձը և վերանայել նվազագույն սպառողական զամբյուղը, ես դժվարանում եմ այդ պետությունը անվանել սոցիալական։
Անուշ Մկրտչյան, Սաթենի Կաղզվանցյան, Երևան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործունեության 1 տարին հայկական ժամանակը գրում է. Բոլորն են հիշում, թե որն է եղել Կարեն Կարապետյանի ամենաարժանահիշատակ հայտարարությունը։ Այս տարվա ընթացքում մեր տնտեսության մեջ կլինեն 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ, առաջիկա 2-3 տարվա ընթացքում ներդրումներից ավելը կլինի 3.2 միլիարդ դոլար, իսկ ընդհանրապես կառավարության տեսադաշտում կան ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ներդրումային ծրագրեր։ 850 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ Հայաստանում չեն լինելու այս տարի, արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Մեղավոր է արդյոք Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի տնտեսության մեջ իրականացվող ներդրումների նվազման հարցում, եւ այո, եւ ոչ, երբ նա ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը, մեր տնտեսությունն արդեն տարապում էր ներդրումների ծարավից։ Ներդրումների նվազման հիմնական պատճառներն ունեն քաղաքական շարժարիքներ, որոնք արտացոլվում են տնտեսության վրա։ Եթե տնտեսության հիմնական մասը վերահսկվում է մոնոպոլիաների ու օլիգոպոլիաների կողմից, ապա այդպիսի տնտեսությունը գրավիչ չէ ներդրողի համար, քանի որ մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաները ստեղծել են իշխանությունները ու հովանավորվում են իշխանության կողմից, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Ժողովուրդը օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում կրկին ավելացել է գազի բաշխման համակարգի կորուստների չափը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փաստաթղթերի համաձայն 2015 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով գազի կորուստները կազմել էին 19.4%, արդեն 16 թվականի առաջին կիսամյակում այդ թիվը դարձել է 18.8%, մինչդեռ այս տարի կորուստները կտրուկ ավելացել են, կազմելով 24.3%։ Նկատենք, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում սա Գազպրոմ Արմենիայի կորուստների ամենամեծ քանակն է։ Նախկինում ԵՊԿ գազի կորուստները բաշխման համակարգում չէին հասել 24%-ի սահմանագծին։ Կատարվածը բնականաբար մտահոգությունների տեղիք է տալիս, եթե հաշվի առնենք, որ նման բոլոր խնդիրների լուծումը սովորաբար տրվում է քաղաքացիների հաշվին, սա կգնի բարձրացման միջոցով, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է գիտելիքի օրվա արդիվ Սերժ Սարգսյանն ի թիվս այլոց իր նստավայրում ընդունելու մեդալով է պարգևատրել նաև Հրազդանի քաղաքապետի որդուն, ով հորձարարողական մեքենայով վրաերթի էր ենթարկել 58-ամյա մարդու սպանել ու մնացել անպատիժ։ Սերժ Սարգսյանին երևի մանրամասները չէին զեկուցել։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն մեդալ կտար, այլև միանգամից որևէ պաշտոն կվստահ էր այդ խոստումնալից երիտասարդին։ Բոլոր տվյալները կան, ծառայողական մեքենայից օգտվել գիտի, հանցագործությունից չի նեղվում, Սերժ Սարգսյանին արդեն անձամբ ճանաչում է ու մինչև կյանքի վերջը հավատարիմ կմնա նրան, որովհետև եթե հանկարծ իշխանությունը փոխվի, մեկ էլ տեսար պատժվեց, մի խոսքով պատրաստի հանրապետական է, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։